Bentko. Bibentco.
صباح الخير صباح الفل الناس الكل اهلا وسهلا بكم في عدد جديد من بيبانكو بيبانكو ليميسيون اللي ترم بلغات الكل وتحاول تحكي بالتونسي عندنا البريك نتاعنا كل عاده الشانسون دو بوب وفي الاخر عندنا حكايه البوب وكل عاده ناخذوا ان سوجي ونحاولوا نفركوا رمانا مع بعضنا موضوعنا اليوم تكنولوجي وكرياتيف او ميم طون باش نحكي موضوعنا اليوم الانتليجنس ارتيفيسيال وانعكاساتها على الببليسيتي والكوميونيكاسيون الايجابيه والسلبيه دونك سعيد جدا اليوم لي انفيتي دو كلوب سليم بالحاج يحيى اللي هو كونسلتون اون اكسيلانس اوبيراسيونيل اي aussi ديريكتور ماركتينغ سمارت كابيتال مرحبا سليم
عسلامه ميرسي مهدي دو مي ريسيفوار
مرحبا بيك اي ديك كيف هو ولد الدار والكلوب قبل مهدي حرز الله اللي هو كرييتيف ديريكتور اميديانيت
مرحبا بكم ميرسي مهدي بول انفيتاسيون مره اخرى
اي الضيف الثالث اللي هو تو معنا في التليفون انا مش نقدمه مش باش نقول له صباح الخير
صباح النور مرحبا مرحبا بك صباح مدي
vous êtes bien sur نسكن نقول لكم تابعوا فينا راكم سور اكسبريس اف ام ماكمش في موزايك دالي محمد علي سويسي شنو حوالك
صباح الحمد لله عرفتك ملي قلت خلي قدم روح عرفت شنو اللي تحب توصل تحيلي كل ضيوفك مدي
الوغ محمد علي انا قلت نبدا معك انت البارتي الاولانيه نحكيو معناتها باش نحكيو انتيليجنس ارتيفيسيال اليوم الناس كل ما تحكينا على البوان هذايا معناتها لي مو كلي تشات جي بي تي اوبن اي اي هل فينومين هذايا شنو هو تشات جي بي تي واللي الناس كلها تتداول فيه وتلاوش فيه وتتفاعل معاها كاريدو
تشات جي بي تي هو اوتي ولا اجون كونفرساسيونيل ولا بلاتفورم كل واحد شنو يحب يسميه يعتمد على الانتيليجنس ارتيفيسيل وطورته اوبن اي اي التوا بالمناسبه مازلت يعني شاده صحيح انه بروتوتيب يعني اللي قاعدين نشوفوا فيه توا ماهوش الفيرسيون فينال ومازال فما برشا خدمه على تشات جي بي تي اللي يعتمد على الحاجه تتسمى جي بي تي 3 هو موديل نتاع لونغاج طورته اوبن اي اي وخرج في 2020 يعني في تنبك الوقت العالم له بالكوفيد خرج الموديل هذاك علاش برشا ناس ما فاقوش به والموديل هذا يعني يعتمد على 175 مليار بارامتر بالمناسبه جي بي تي ولا جي بي تي 3 هو جينيريتد بري تريند ترانسفورمر هكا الكلمه كامله هذا هو الجيل الثالث كما قلت في 175 مليار بارامتر اقوى ب 116 مره من جي بي تي 2 اللي خرج في 2019 واللي يعتمد على 1.5 مليار بارامتر بالمناسبة وقت خرج جي بي تي 2 كان عنده نجاح كبير ياسر يعني وجلب برشا انتباه خاصة انه التجارب اللي صارت وقتها جي بي تي 2 يكتب ديزارتيكل دو بريس ويكتب حتى كتب المرة هذه نحكيه على دي فيرسيون اكبر مع جي بي تي 3 ونستناو دي فيرسيون اقوى مع جي بي تي 4 اللي بدينا نحكيوا عليه في الموديل الاخرانيه واللي يقولوا انه يعتمد على ان تريليون دو بارامتر واللي باش يكون فيه زاده تدخل فيه تريتمون تاع الفيديو وغيرها بالطبيعه هذا كل جاي من عند اوبن اي اي مهدي واوبن اي اي اللي تقدم روحها انها ما عندهاش اهداف ربحيه بالكل لكن عندها دي زابي بالفلوس وحتى تشات جي بي تي خرجت منه نسخه بالفلوس ساعات تقدم روحها زاده كلابوراتوار دو ريسيرش في الذكاء الاصطناعي والمؤسسين نتاعها هما إيلون ماسك اللي استقال وأصبح دوناتور فما سام أوتمان اللي هو السيو الحالي متاع أوبن إي آي فما برسا يعني أمريكاني دي روس فما مثلا إليا ساتسكيفر هذي روسي واحد من يعني أبرز لجون اللي يخدموا على الانتليجنس ارتيفيسيال ديجا هو اللي شدد الديفيزيون سيونتيفيك في أوبن إي آي زادا فما غريغ بورشمان فما دان شولمان زادا البي دي جي متاع باي بال نقاو AWS أمازون ويب سيرفيس زادا هي بيدا داخلة كأكسيونير في أوبن إي آي فما دي انفستيسور أخرين كيما مايكروسوفت اللي من 2019 حتى عين على اوبن اي اي 2019 حطت مليار دولار يعني في 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 اوبن اي اي للتشجيع للريسيرش عندها ايامات ملي حطت 10 مليارات دولار ديجا شوفوا في ظرف سنين قليله كيفاش تضرب في 10 السوم اللي حطتها مايكروسوفت في 2019
دليل
قبل هذه هي جي بي تي
قبل ما نتعدي لك معناتها انت حكيت لنا على مايكروسوفت باش نعدي لك السؤال هذا مع لي جيون معناتها انتر الكورس جوجل وابل وحكيت انت على مايكروسوفت لكن انا اللي لفت انتباهي هالديمارش هذه نتاع نحل ويجي نخدموا مع بعضنا ونلقاو حلول ونقدموا مع بعضنا هل ان هالديمارش هذه معناتها في حد ذاتها منش من منش منش من مستنسين بها، معناتها انهم يتكتلوا كل على على معناتها مشكل واحد.
لا هو مش مشكل واحد، خلينا نبدأ واضحين، لان نحن نحكيوا على النيفو اللي فيه شركات تخدم، يعني شركات عندها في الـ في الـ في الـ في الـ 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 الاخلاقيات نتاعها ولا في في طريقه الخدمه نتاعها شركات براغماتيك، ستادير انه فما عندها دي لاكون، عندها دي دومين اللي ضايعه فيهم واللي ما لقاتش فيهم دي سوليوشن، وفجاه جات قدامهم سوليوشن اللي باش تساعدهم. مايكروسوفت مثلا هي من اكثر الشركات اللي تحكي عليها فيما يخص لهفتها الكبيره على تشات جي بي تي وعلى اوبن اي اي ككل. علاش؟ على خاطر حكيت من الاول قالت راني باش نعمل انتغراسيون تاع تشات جي بي تي في في الموتور دو ريشيرش نتاعي بينغ، وبعد قالت راني باش نعمل الانتغراسيون تاع تشات جي بي تي في اوتلوك وفي باوربوينت وفي وورد ولا اكسل، ان توكا في 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 البارتي اوفيس. وفي الجمعه هذه حكيت رسميا قالت انه تشات جي بي تي جو لانتغري في ازور، يعني في في البارتي كلاود نتاعها. دونك برشا يسالوا يقولوا علاش مايكروسوفت تعمل هكا. مايكروسوفت كما كيف كيف الشركات الكبيره عندها دي كونكورون قدامها وتحب تربح يعني قدامهم يعني التيران، يعني فما فما عركه، فما كونكورونس. وفما شركه جوجل من غادي اللي هي اليوم الناس الكل تحب تاخذها لها لي بار نتاعها كسوا بالنسبه للموتور دو ريشيرش.
جوستمون العركه الكل توا جوجل رجعت لي، جوجل وابل حطوا معناتها ايزون لونسي معناتها اون الارم نتاع يلزمهم يرجعوا في الطرح معناتها. وابارامون جوجل زاد يحكي على على اون فيرسيون اللي هي بلو بويسونت كو تشات جي بي تي.
وي بون، ابل ابل بعيده شويه، يعني العركه هذه تخص الناس اللي يخدموا اساسا على الويب. صحيح انه ابل في 2022 في اخر 2022 خرجت اخبار تقول انه تحب تخدم على موتور دو ريشيرش. ابل من نوع اللي كسكت، يعني حاجه مسكره ما نفهموش شنو اللي قاعد صاير فيها، دونك ما فماش برشا اخبار على حكايه الموتور دو ريشيرش نتاعها. لكن الحرب بالنسبه للاي اي تخص شكون؟ تخص اساسا جوجل، وراها الفابيت بالطبيعه الشركه الام نتاعها، تخص امازون، تخص ميتا فيسبوك بالطبيعه اللي حاضر بقوه في الريشيرش نتاع الاي اي، وتخص مايكروسوفت بالطبيعه اللي هي بيدها تحب تاخذ البار نتاعها من في بينغ، وبالنسبه للي سوليوشن اللي تخدم عليها الشركه، وما تحبش زاده اتراتي حاجه اللي هي باش تكون في المستقبل عندها الكلمه. مايكروسوفت الا راتي برشا حاجات استراتيجيكمون، الا راتي الموبيل، الا راتي برشا حاجات. مره هذه تقول لك انا راهو ما نحبش راتي هالفيراج هذا الكبير مع البوتنسيال الكبير اللي وراته اوبن اي اي اترافير لي بروجي نتاعها اسونسيلمون تشات جي بي تي ولي لي بروجي الاخرين. دونك هذاك علاش اللي قاعدين نشوفوا فيه توا الناس تحب ترجع في الكورسه. صحيح لكن الناس زاده قاعده تشوف انه فما فيراج كبير ياسر، فما تحول كبير ياسر بالنسبه للاستعمال نتاع الاي اي الانتيجنس ارتيفيسيال، والناس الكل لازمها تخلط على الفيراج هذاك باش ما تخسرش من بعد الطرح.
السؤال الاخراني هو الملفت انتباه انه تشات جي بي تي معناتها كانه معناتها لا ديموكراتيزاسيون دو الانتيجنس ارتيفيسيال اوبري دو لا بيرسون لامدا، اللي ولا معناتها يتفاعل معها ما حاجتوش بوكو دو كومبيتونس ولا كيما ان جو، دونك اي واحد قاعد يتفاعل معها. وهذه حاجه ملفت ياسر الانتباه، استاد ما استنيتناش بيه.
هو شوف يعني نحن نحكيو على تشات جي بي تي راهو في اللي قاعدين توا ندخلوا على البلاتفورم ونسألوا، ولات الحكاية ولات أكثر فيرال، ولينا نفدلكوا بها الحكاية، ولينا ندخلوا نسألوا بالدارجة، ولينا ناس تتحدى في تشات جي بي تي وتعمل دي دي في، ولات عباد تعمل ديزانترفيو مع تشات جي بي تي. دونك هذا الوزاج نجم نقولوا إذا كان صحة العبارة هذا البارتي فرونت من تشات جي بي تي. الوزاج الأخرين يعني خاصة انه ولينا نحكيو على فيرسيون بيونت، ولينا نحكيو على انتغراسيون في في دي سوليوشن اكثر معقده كما ازور وكل هذا، يوري ان بوتنسيال واحد اخر بعيد كل البعد على الحاجات اللي نشوفوا فيها. صحيح انه الاي اي هذيا عطتنا فرصه ان قربنا لها وجربناها، لكن راهو علاقتنا بالاي اي كانترفاس ماهيش جديده. وقت نحكيو مع سيري، وقت نحكيو مع اليكسا، نحن نحكيو مع اي اي زاده، دونك ماهيش جديدة العلاقة ولا التسهيل ولا تبسيط العلاقة ما بين المستعمل ولا الانتيجنس ارتيفيسيال. المرة هذه نحكيه اكثر على تشات جي بي تي شنو البارتي المتخبيه من الايسبرغ، خاطر اللي قاعدين نشوفوا فيه توا اوزاج عادي نتاعي انا وانت، لكن لي انجينيور لي كونسيبتور الناس اللي تخدم على دي بروجي اكثر سوفيستيكي كيفاش باش يستعملوا تشات جي بي تي وكيفاش تقول لهم الكلمه من بعد في المستقبل. يعني كي نحكيوا على مثلا مايكروسوفت اذا كانت حاب تعمل انتغراسيون تاع تشات جي بي تي في موتور دو ريسيرش بينغ اللي هو خاسر في الطرح قدام الموتور دو ريسيرش جوجل، لان بينغ باش يلقى روحه عنده قوه كبيره ياسر، باش يلقى روحه عنده اتو كبير ياسر ماهوش موجود في جوجل، وينجم يخليه يمكن في السنوات الجايه يرجع في الكورسه قدام موتور دو ريسيرش ميتيك كيما جوجل.
برشا ميرسي بوكو دالي، يعطيك الصحه بارك الله فيك اللي ديجا قبلت الدعوه، وكنت نعرف انت عندك عديد الالتزامات، نشكروك ونهديو لك ونخلو لك معناتها قبل ما تعلق نقول لك هل شانسون دو بوب هذايا ساني نتاع في انا ببليسيتي استعملوها خمم فيها تعرفوا بعد الحال. تشا تشا دالي.
Was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine.
سالي سالي، رجعنا لكم من جديد في بيب اند كو. كنتوا تسمعوا في الغنية اللي هي ساني، الغنية هذه ساني اللي هي تلانسيت عام 1963، الكاتب نتاعها هو بوبي هاب. الغنية هذه أول ما تغنيت ما غنيهاش هو، ما تكتبها هو صحيح، ما غنيهاش هو، غنيها تغنيت عام 1965 وبعد هو غنيها. الغنية هذه تكلاسيت في التوب 100 نتاع احسن 100 غنيه في القرن اللي تعدى. الوقت اللي غناها معناتها بوبي هاب اخذت سوكسي كبير ياسر. الشيء اللي خليته انه ينجم يعمل البروميير بارتي نتاع لي بيتلز، يعمل تورني معاهم وقتها. والغنيه هذه حسب بوبي هاب يحكي يقول كتبها في 48 ساعه اثر زوز احداث كبار ياسر صاروا له في حياته. معناتها جوست لو 22 نوفمبر 1963 مازال كي صار اغتيال جي اف كا جون فيتجيرالد كينيدي، ومغدويكا معناتها اليوم توفى كما نقولوا كينيدي، ومغدويكا خوه يموت مقتول. دونك هو حب جه الالهام كيفاش يعمل حاجه نتاع بوزيتيفيزم هاي اوبتيميزم فهمت. دونك خرجت اغنيه ساني ساني هي الاغنيه هذه اللي صار فيها سوني خرجت في عام 2000 دو البوم معناتها دو سي دي ريان كو فيها 33 فيرسيون من دو سيت شانسون معناتها البوم كامل لي شانسون هذه. والاغنيه هذه استعملوها برشا في البيبيسيتي كيما كوكسينين تاع فولكس فاجن كيما انديد لو لوجيسيال دو معناتها لو موتور دو ريشيرش دو لومبلوا. دونك سيتي لا روبريك شانسون دو بوب. اي كيما سمعتوا اللي فيديو كيف كان معنا محمد علي سيسي وحكينا معناتها بارتي تيك كنتوا راكم تسمعوا في البوب مي بارتي تيك تو معنا معناتها لي انفيتي دو كلوب. دونك سليم الحجاحي اللي هو كونسلتون اكسلونس اوبيراسيونيل لي ديريكتور ماركتينغ اسبارت كابيتال اي مهدي حرزال اللي هو كريتيف ديريكتور ميديانيت. دونك هل السنه 2023 بار اكسلونس ديجا مع الانتيليجنس ارتيفيسيل دخول بقوه دافونتاج شنو هو لابور نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيل في الموندو نتاع الكوميونيكاسيون والبوبليسيتي ان جينيرال نحكي لابور
هي الساعة 2023 ريالمون دخلة كبيرة يعني تاك ديريكتومون تلقى تشات جي بي تي تلقى ميدجورني تلقى من غادي كل مرة حاجة اوبن اي اي داتا بوكو بوكو دو نوفو نون جدد عليك ما تعرفهمش ابخي تتعلم فيهم بشوية بشوية يعني ريالمون ابخي لابور فما الحاجة البي اللي هي ريالمون تسهل تسهل على الاخر حاجة يعني ما عاش انا في يعني في بلاستي انا في بارتي يعني اون اجنس ديزون يعني تلقى تنجم تعمل تخرج لاكروش تاعك في هكا فراكسيون سكوند كوا يعني تعطيني 2 3 اكروش تاعك تخرج يعني الكوبي يعني ميم سي اون اون ا بيزوان دان هومان ريالمون معاك في بيرو مي كامل يعني تشات جي بي تي يعني لي اكسيلون يعني يعطيك حاجات même pour les insights t'as des idées quand on a des idées anti des insights خرج لك des idées فاتخو يعني عارف. donc فما ولد زربة فهمت في الخدمة ولد حاجة تعاونك
تتفاعل معاك تتفاعل معاك
خسل
ما نهزناش لك بلتي تو نحكيو فيهم لي زونجو مي لا بور نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيال في المودو كوم سور لو فولي ديجيتال تري بيان ولا اوتر كانو معناتها.
Bon, انا je pense que amené au smana enfin la wem li fait au smana des notions hack oh. un peu qui font le buzz qui m'a les NFT un peu avant les cryptos la blockchain etc. contrairement à ces tendances les la plupart des gens spéculent pour savoir chnou à les NFT puis aller au redois est-ce que c'est un flop est-ce que c'est un truc sérieux chnou mal les cryptos quels sont les usages de la blockchain possible là pour le coup le phénomène ChatGPT on peut dire avec confiance que c'est parti pour rester c'est parti pour s'installer durablement fi hayatna qu'à entreprise qu'à utilisateur etc. Dalir Bill a parlé de l'intégration dans les moteurs de recherche sur l'usage d'un moteur de recherche typiquement Bing, Grodoa, tu ne vas plus parce qu'un moteur de recherche Lioma ça indexe du contenu tu dois taper ta requête et aller parcourir des sites pour retrouver ce que tu veux, même pour télécharger un fichier. Grodoa, tu vas dire ChatGPT, j'ai besoin de tel fichier, il te l'apportera immédiatement. Donc c'est même une évolution en termes de consommation
d'informations.
Potentiellement, exactement. Donc c'est vraiment une tendance, à mon avis, qui va... L'Imazen a fait l'an zéro, pratiquement, en tout cas de la démocratisation à ce point. Parce que l'IA Rahu, c'est 20-25 ans, le daily, qu'on commence à travailler dessus. Mais réellement, l'IUMA, on est, je pense, en l'an zéro de l'IA accessible, consommable par n'importe qui sur Internet. Et ça, je pense qu'on va développer ça ensemble plus tard, mais ça, à mon avis, c'est parti pour s'installer comme tendance.
Et tu vois, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, il y a des campagnes de communication basées sur l'IA, la conception. Est-ce que c'est un phénomène de, parce que c'est tendance, de frime, ou elle a un innovateur, voilà, innovant, donc...
Non, là, réellement...
Je place le mot AI ou how, donc...
ok, enfin, la tendance, ça c'est clair, ça se voit, yani, mais entre-temps, Zeda Matensech, elle est, yani, tu peux t'inspirer comme pas possible, yani. T'as par exemple, mid-journée, t'as qu'un tableau, yani. Ok, on peut s'inspirer, genre, Pinterest, Behance, مي سي با باغي خاطر لا تا اون ايماج اللي ما فماش كيفها في حتى بلاصه اخرى في الانترنت يعني فهمت تاعك اللي اونيك يعني يعني اليوم حتى البلاجيا ينجم يتنحى كريمون
باوي
فهمت دونك سي فينومينال ريالمون
اي معناتها في العباد يفهمونا اليوم الفينومين انك تدخل له كلمات يعمل لك دي تابلو معناتها لا سي لا كرياسيون معناتها مش ان انتراجي ولا ان كود ولا ان ديفلوب مي سي دو لا كرياسيون
سي سا سي سا كو لي جون دواف كومبروند كي سون با فورسيمون فاميليي افيك سيت نوسيون دانتيليجونس ارتيفيسيال سي كو لا هو سي ني با des choses stockées quelque part,
mais
qu'on,
qu'on
te ramène, non, c'est généré, que ce soit une image, un son, une vidéo, un texte, pour le cas de ChatGPT, qui est vraiment une IA textuelle. L'idée de l'IA, c'est que réellement, in fine, c'est quoi une agence de com? Une agence de com, de pub, c'est une grosse machine à fabriquer des choses, du contenu. Hein, c'est, en gros, ça fabrique des textes, des images, et des campagnes, et des stratégies, etc.
Via des humains.
À travers des humains. On arrivera, tu nous as bien dit nous parler de cet aspect-là que plus tard. Donc on va garder l'aspect joyeux, Tawa. L'aspect joyeux au niveau opérationnel d'une agence de com. Aujourd'hui, une agence de com ne va pas, à mon avis, ne va pas se débarrasser de ses compétences parce qu'il y a de l'IA qui va les remplacer. Les compétences vont préempter ce genre de technologie et modifier leur façon de travailler. On a pensé à un moment donné qui gère les ordinateurs, les bureaux. Qu'on a le comptable, l'ordinateur va tout calculer. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on assiste à une transformation qui est, à mon avis, d'une magnitude assez, assez importante. La machine qui a transformé le travail manuel. Mais il va falloir redéployer des compétences. On arrivera peut-être aux auditeurs de Pub&Co qui sont des étudiants, voilà, des futurs aspirants, communicants, voilà, marketeurs, etc., pour leur dire, et on développera, je veux pas accaparer la parole, mais pour leur dire, là, c'est une formidable opportunité au niveau des agences, au niveau même des compétences, si vous le prenez comme une opportunité, dans le sens où aujourd'hui, l'IA va transformer la façon d'un copywriter de travailler. Parce que on parlait Kbila en off de ChatGPT aujourd'hui dans le cadre du travail d'un créatif. Entre deux créatifs qui font ce qu'on appelle des prompts, c'est-à-dire des requêtes, il y a un talent qui se développe pour pouvoir faire la demande correctement, l'IA, bêche-t'article, le meilleur résultat possible. Et ça, c'est une compétence qu'il va falloir développer, par exemple, tu vois.
Mais autrement, c'est une certaine affinité qu'ils vont développer.
Exactement. Ouais. Plus tu vas être capable de comprendre et de prendre en main ces outils, redois même de les orchestrer, parce que il y a des IA qui vont générer du texte, il y a des IA qui vont te générer des images, il y a des IA qui vont te générer un arbitrage dans ton budget de publicité. Et comment tu vas orchestrer ça pour optimiser au fil de l'eau tes textes, tes messages, tes visuels, etc., ça va être une compétence clé, redois, dans les agences.
Et tu as dit le nord, qui est شنو نجم تجيب الاي اي للميتيي نتاع البوبليسيتير ولا الماركتير زيد كيف جوست باش نقف معكم معناتها الحديث فما باغ اكزومبل ستارت اب في فرنسا اسمها دويت اي دويت اللي تخدم على الكوميونيكاسيون سيبلي معناتها لي افيشور اللي موجودين في لي زيكرون موجودين في لي تاكسي ولا في لي مترو اللي هو اي elle arrive à détecter matin le jour talabed l'amour le mood نتاعو et là la publicité te lance selon le matin هو le profil نتاعو donc diffusion de contenu l'analyse ta data matin كيفاش العبد اللي قدامو et la personnalisation تاع القرار donc la personnalisation تاع la publicité et donc que souhaite un marketeur انه باش يكون aussi ciblé مع الحرفاء نتاعو
exact
تصور متصورش يتمنى اكثر من هكا
شكون لا يعني
سوبر ماركتور
اكزاكتومون يعني عندك تو لي زوتي لا يعني سي بون عندك كل شيء يعني
ابسولومون
غيرمون بيجي نيمبورت كوا يعني باش نخدموا حاجه غيرمون نقعدوا عليها جمعه تجي نخدموا فيها فما ايكيب الى وحدك تنجم يعني عمرك ما كنت كوبي باتوا لي كوبي عمرك ما كنت تعمل فيديو يبعثوا لي تاع دي فيديو فهمت حتى في الفيديو اللي جاي راهو جوست حط له تيكست يعطيك عبد يحكي راهو في الفون تحب علي جو دي نيمبورت كوا
باغ كونتر هوني باردون باش تكوبي
معاش زاد حتى في الاوديو تنجم تاخذ اغنيه تنجم تاخذ اغنيه يخرج لك البارول ولا تاخذ اغنيه قسم لك البارول وحده يعني يونا ديزافي يعني على الاخر يعني عندك شوا باش تعمل تحب علي اي سي سا القوه غادي يعني
Oui, c'est lui.
Justement, pour rebondir sur ce qui. Enfin, il y a un truc Anna, qui me paraît important. Pour ceux qui nous écoutent, j'espère que je mets à Tlested, l'EAD, tous ceux qui forment les généraux.
Les créatifs.
Il faut se réveiller tout de suite. Le métier a changé. Exactement. Si vous continuez à fabriquer des profils. Qui m'a narmé le film depuis les années 90, ils ne seront pas employables. Parce que Rodoua, on parlait de changement de modèle opérationnel au niveau des agences. Les agences, vu que c'est des entreprises à but lucratif, tous les patrons d'agences vont trouver le moyen de s'adapter, sinon ils vont perdre de l'argent. Mais pour ceux qui forment les nouvelles générations, aujourd'hui, au niveau individuel, il ne faut pas du tout se dire la technologie c'est trop complexe pour moi, je suis copywriter, je vais apprendre à bien écrire du texte et je vais trouver un job et être excellent. Ça ne suffit plus.
مش كافي انه ما عندهمش معناتها الكفاءه باش انه
باش تكتب بالعربي ولا بالسوري ولا بالانجلي limite ça devient même superflu dans un monde entre une personne qui va savoir parler avec l'IA lui donner les instructions pour générer ce dont l'agence a besoin واحد qui écrit en anglais comme Shakespeare en français comme Victor Hugo en arabe qui m'a le mutanabbi l'agence va choisir le premier.
النقطة هذه يشد فيها خاطر انا نحكي في حكاية البيب فما بوان سوبر سامبا باش نضحكوا عليه من بعد
اللي هو كيفاش ليا بالعاب الدارجة اي كومباس جو فو سالو يا دي ستارت اب يا دي جون كي ديفلوب
هكا نمشيو فاصل اخباري ونعاودوا نرجع بيب اند كو بيب اند كو سالو رجعنا لكم من جديد في بيبنكو رفقني في الاخراج ابراهيم شبيل في الاخراج الرقمي امين باشتبجي ضيوفنا اليوم لي انفيتي دو كلوب سليم بالحجاحي اللي هو كونسلتون ليكسيلونس اوبيراسيونيل اي ديريكتور ماركتينغ ا سمارت كابيتال اي مهدي حرز الله اللي هو كرييتيف دايركتور اميديا نت موضوعنا اليوم هو الانتيليجنس ارتيفيسيال وعلاقتها بالاشهار والكوميونيكاسيون ومن غير ما نشلقوا دونك عملوا لي ترانزيسيون ديجا بداو يبسطوا الموضوع خاطر قلنا باهي اوكي شنو هي ramène de plus ou حاجات ايجابيه في الانتيليجنس ارتيفيسيال وتاثيرها على الاشهار والاتصال لكن زيد كيف شنو ما les enjeux التحديات ولا المخاطر ولا الامباكت نقولوا مش مخاطر الامباكت نتاع دخول انها تدخل اكثر الانتيليجنس ارتيفيسيال في موندو اللي هو فيه لا كرياتيفيتي بار اكسيلونس معناتها كنت تحكي على كومبيتونس ديجا اونتي ان كومبيتونس حضرت قلت معناتها لي فاكولتي لي يونيفرسيتي معناتها يحضروا رواحهم بور كو لي كرياتيف يكونوا ديجا ينجموا يواكبوا العصر نتاعهم باش يكونوا امبلويابل معناتها قبل الشو قلت انت كيف المسؤوليه الشركه ولا لاجونس كيف هي كيل فاس اون مونتي اون كومبيتونس باش تنجم تكون زاد كيف تقعد سينو ما ماشي باش تكمل
وي جو بونس لي ومسؤوليه العبيد راهو سي كليرمون جو بونس كو اوجوردي لي ميتيي كرياتيف اللي باش يقعدوا في تركينتهم كي فون دير لا تكنولوجي سي با اوثنتيك سي با سامباتيك سي با بيان سا فا مبروند مون جوب لا تكنو فا بروندر لور جوب Et ceux qui vont dire la technologie, je n'en ai pas peur, ça devient accessible, je vais m'équiper, je vais apprendre, je vais m'auto-former, sont les rockstars de demain. Les entreprises ne doivent pas considérer, c'est une tendance de passage, en tout cas celles qui vont le faire, à mon avis, vont perdre la bataille, celles qui vont comprendre très vite que ça gagne du temps, que ça permet de produire plus, que ça te permet de réduire les coûts opérationnels, d'implémenter des solutions d'IA, des itérations sur des tâches répétitives qui sont faites dans les entreprises et particulièrement en agence. Ces entreprises-là, je pense qu'elles vont... En gros, l'argument à venir pour les agences de demain, ce n'est plus je suis la plus créative qui m'a ce fulca depuis quelques années. Venez acheter chez moi, je suis plus créative. Tawa, c'est je suis capable d'aller très vite et d'orchestrer de l'IA de manière efficace pour vous, chers clients.
Avec ma, elle a dit qu'on a nous donné comme dit pour comme le poste donc le slogan tu dis avec mon ChatGPT je suis plus créatif. هو معناتها الانتيليجنس ارتيفيسيال الناس كلها كلمه ترانسفورماسيون التحول الرقمي العباد كل ديما تشوف فيه معناتها اون بروميير ريفلكس كمناس كما خاطر متاع باش يخلينا نحل بلاستي ما يخمم في بلاستي وين انا باش نرى روحي الموقع نتاعي في هذايا كنا نراو فيها في حاجات ماشينال ريبيتيتيف مي انها تخلط تمس حاجه فيها خلق وابداع
اكزاكتومون مي ابري راه كيما حكي ستيم توت الاغ راه فما اون ميتريز راه اللي تفهم اون ميتريز يعني على لي برومب باغ اكزومبل لازم تعرف تكتب بالبي ولازم تعرف لي برومب وفما جون ديسيني فما حاجات لازم تعرف تعملهم باش تخرج اللي حاجتك بيه ريالمون راه باش تحط تكست تو سامبل باش تخرج حاجه ما تنجمش يعني مازال سا سو ديفلوب خاطر ابري خوف ان كرياتيف كي يبدا مش اجور سي فري كو ينجم يخاف على الاخر sincèrement il n'a jamais fait faire par contre un créatif d'ailleurs qui est un créatif déjà واحد واحد باش يكون يعمل باش يكون اجور باش يتبع باش يشوف شنو واش توصل بيه و il va essayer de genre des images des vidéos يعني يخلط un content يدور بالاي réellement يعني انا personnellement نسال فيه est-ce que باش تفك لي بلاستي dans 2 ans ولا فهمت تشات جي بي تي نسال فيه dans 2 ans يقول لك لي راهو راهو الاتر هومان يعني الاي اي نو ديباس جامي الاتر هومان مي ريالمون راهو يعني او فون دو موا شي يخاف فهمت خاصة سو ديفلوب رابيدمون فهمت
با وي خاطر هو يتعلم كما قال دالي قبيلي
قال لك دالي فوالا قال لك هذا تشات جي بي تي 3 فما الكات ومازالش يزيدوا يعني
با وي انت تحكي سليم ان فيت ذكرتني الكتاب مشهور ياسر معروف على على جيستيون دو شونجمون اللي هو كي ابيكي مون فروماج دونك دو سبنسر جونسون اي ان فيت فما لاتيتود نتاع انه كان يمشي يراها كمناس باش يقف ماهوش باش يكمل دونك هو اللي خاص واللي بشي هل التحول اللي قاعد يصير وياخذوا اون طون كوبورتونيتي هو اللي باش يربح معناتها اللي باش يسبق لو بلوتو بوسيبل هو اللي باش يخلط يتموقع خير
ابسولومون سي كوم او ديبي دو لا بوب لي بلو فيو بوبار كي نوز ايكوت بوتيتر يتفكروها انا ما حضرتش عليها مي ليستوار نو مونتر كو افون لي بلانش pour une affiche était faite à la main par un illustrateur qui avait un talent, Yarfi Saour, etc. Cet homme-là a disparu avec Illustrator, Photoshop, tous ces outils que toutes les agences utilisent. Donc, ce que je veux dire, c'est que en agrégat, en totalité, il va y avoir des métiers qui vont disparaître. Oui, c'est vrai. Mais il va y avoir des métiers qui vont apparaître, je doute. Et c'est pour ça que puis là, je faisais appel aux établissements de formation pour dire là le profil qu'on a aujourd'hui d'un graphiste, d'un copywriter, d'un planeur stratégique, d'un tout ce que tu veux, il faut le repenser. Et ce n'est pas à nous de dicter qui fait schlesmo ikon. C'est la technologie. On est dans une économie qui est technology driven. On le voit. C'est la technologie qui est en train de transformer les métiers. Le coup, là, moi, je côtoie les financiers, les comptables, etc. Il n'y a pas que la pub. L'agence de pub de demain va beaucoup plus, à mon avis, ressembler à une société qui orchestre des IA et qui a une couche technologique très importante. Au format actuel. Donc c'est un appel aussi à tout le monde de s'upgrader et de ne pas avoir peur de perdre son job parce que vous allez devoir changer de job. Kima, encore une fois, l'illustrateur qui a dit « Moi, je dessine au crayon, sinon rien. » Ou elle, là, celui qui fait le choix de dire «
Les puristes. »
Voilà. mais en totalité, je pense qu'on va être capable de produire plus, plus fort, plus haut grâce à la technologie.
Et à la compte, réellement, il y en a... C'est vrai que il y avait des illustrateurs, des planches. Ça n'a jamais, jamais ils ont disparu. Mais ils ont été à jour. Mais il y a des illustrateurs, des agences. Mais ils ont été agités, créatifs. Mais ils n'ont jamais disparu. Jamais. Ils vont pas disparaître.
Ils ont maîtrisé une technologie.
Voilà.
Je dis
voilà. Et c'est pour ça, Clem, quand il faut maîtriser, il faut être à jour.
اليوم لازم على الاخر.
Donc la conclusion par rapport au point هذا, en fait, femme une mahara اللي هي يلزمنا نمتلكوها ونعرفوا نتعامل معها مع مع الم, مع الماكينه
وما نخافوش منها خاطر اليوم كما قلنا في اول ليميسيون اون اي ان لان زيرو دو لا ديموكراتيزاسيون لان زيرو بوتيتر ولا ولا ان دو راهي توا ما عادش صعيب اي فو با افوار بور ما عادش اكران اكحل وكتيبه بيضا ويلزمك ولازمك انجينيور انفورم سي سا كي فورميدابل اليوم سي كو انا ومهدي وانتي اون بو اون بو اكسيدي consommer et mettre cette IA à notre service. Ouais. Donc réellement, n'ayez pas peur. Allez voir ce que c'est. Ouais. Pourquoi est-ce que la plupart des gens qui ont peur de l'IA n'ont pas peur d'aller sur TikTok, ouvrir un compte, ou aller sur Instagram, donner leurs données personnelles et tout ça. Et pourquoi on a cette appréhension quand il s'agit d'un outil qui s'appelle Creative, puis il va te rendre plus performant. Donc moi, je dis aux jeunes, surtout aux jeunes créatifs et ceux qui sont en début milieu de carrière dans les agences, vous avez le choix. Soit vous dites je n'y crois pas et vous prenez le risque à nous ça disparaît, liho mustabad. Soit vous dites c'est une formidable opportunité pour moi pour me reskiller.
À titre de remarque l'année par rapport le Gen Z matali kharja mel jamaat, lekin kif les agences هي عمليا اوكي اش معناتها انا ما نجيبش كون داتا ساينتست ولا ما نعرفش انا ولا واحد كومون جو رامين كل كومبيتونس دو اجي رامني للاجنس باش نعرف نتعامل مع الاي اي وباش نعرف نجاوب على دي بريف
والله سانسيرمون جو تروف كو ليكيب اللي ديجا احنا معاها الكلنا دو اتر اجور نعاودها يعني بالحق يعني نجم. Après, un expert, il n'y en a pas encore, je crois, il tourne ce chicharage des plans. Pourquoi je ne pense pas. Yani, ama réellement, il faut monter en compétence. Okay. Je trouve que c'est comme ça qu'on va être à jour l'étape libérale. Sincèrement.
Il faut, oui, tu as raison, Mandy, je suis d'accord avec toi. Il faut d'une part monter en compétence. Il faut ouvrir la discussion dans les agences. Franchement. Ouais. Il faut se poser la question comment comprendre cette IA, ce qu'elle fait et les potentialités, etc. Et qu'est-ce qu'elle peut nous faire gagner comme argent et comme temps et comme capacité, etc.
Tout le temps.
Et à partir de là, s'il faut ramener des profils que traditionnellement on ne recrutait pas en agence, qui m'a un data scientist, pourquoi pas, si c'est inscrit dans une stratégie qui est claire, porté par le management, etc. L'IA, une des utilisations les plus standards qu'on puisse imaginer, c'est de dire au niveau de mon agence, quelles sont les tâches qui se répètent et qui bouffent du temps et qui génèrent très peu de valeur ajoutée. Hein-Jean Howell, grâce à l'IA, je l'automatise, voilà, je la systématise. Déjà, ce serait un premier pas. Aujourd'hui, le patron d'agence qui va se dire j'ai des nouveaux outils accessibles qui peuvent faire de me donner un avantage concurrentiel. Aujourd'hui, entre une agence qui a 3 salariés...
Et la rapidité, tu as l'exécution...
Par exemple, quand tu as 3 salariés versus une grosse agence qui en a 50, aujourd'hui, avec la technologie, vous êtes au même niveau, réellement. Vous êtes au même niveau. Donc, moi, pour avoir monté à l'époque une petite agence, je voyais qu'il y avait un déséquilibre, et c'est normal, entre une grosse agence... Bonjour toutes les grosses agences, j'ai rien contre elles, hein, mais je me voyais en train de ramer pour répondre au brief parce que je n'ai pas la bande passante pour répondre rapidement, pour ajuster un budget comme en cours de route grâce à des calculs qui sont faits en temps réel. Ça nécessite soit quelqu'un qui est très bon en mathématiques en agence, et qui peut optimiser des modèles d'optimisation budgétaire, soit une IA, voilà une infrastructure technologique.
Et le barche, à qui est-ce que nous prenons juste coupure pub pour nous donner l'argent.
Pub & Co. Pub & Co.
اهلا وسهلا بكم رجعنا لكم في الجزء الاخير من بيبانكو. موضوعنا اليوم اللي هو على الانتليجنس ارتيفيسيال والبوبليسيتي كوميونيكاسيون, لكن توا خلطنا للروبريك بتاعنا نتاع كل عاده في الاخر الاميسيون تاعنا اللي هي حكايه البوب.
حكايه البوب
فحكيت البيب المره هذه خذيت الموضوع الببليسيتي تابع الموضوع نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيال واللي هي الكومباني اللي عملتها بشخيل في فرنسا واللي هي باش تكلاشي معناتها كلكو سورت معناتها العباد باش اللي مش تخيب الانتيليجنس ارتيفيسيال باش تعمل كل شيء اللي تبعوا فينا على الفيسبوك ان فيت الكومباني مبنيه انها بشريل قالت اوكي الانتيليجنس ارتيفيسيال عندها لابور نتاعها مي ان فيني لازمك تعرف تكتب وتي ميتريز لورتوغراف باش كي تكتب له شات جي بي تي تكتب له كلمه صحيحه باش يعطيك البرومبت صحيح باش نجم يرجع لك الحاجه اللي تستنى فيها دونك كيما تشوفوا ما تصور سامباتيك المكتوبه في الميساج نحب معناتها اللي الروكيت سي une jolie maison dans une forêt de pins. Pins, في بلاصه الين مكتوبه بي ا اي ان اس دونك عطاك خبزه فوق دار التصوير اللي من بعدها un petit port de pêche authentique normalement mais sauf que le port مكتوبه p o r c donc عندك un port juste bord juste mais donc le contraste تصوير الثالث un enfant jouant avec un cerf-volant donc normalement cerf-volant le jeu هذاك mais هو بالعربي الحيوان le cerf donc حاطينو cerf و يطير في الهواء Donc, Et un maître nageur au banc d'une piscine. Donc, le maître, M-A-I, M-E accent grave. Donc, et le maître à la harf de ta piscine. Donc, et c'était. Ou amlou nafs la campagne Bechrel. عملوها بالانجليز هذا ان جو دو مو بالانجليز معناتها بو امبورت الانتيليجنس ارتيفيسيال وي الي دان ابور مي في الاخر فما حاجات مهمه يلزمك انك ما تعرف تقرا تعرف تكتب تعرف تعبر على الحاجه اللي حاجتك بها ما هو مش بتاخذ في مخك بلاستيك كل شيء نتفاعل معاكم وانت نتفاعل معاك سليم بس سي بارابور البوان الاولاني اللي قلنا لحكيت معناتها الحاجات الاساسيه نوتامون التحرير ولا الكتيبه اللي هما يقعدوا حاجات مهمه دابري
وي
لا بروميير اكسبيريونس هذيا
وي الانسان كيل كو سوا لو دومين نتاعو كي سي كومونيكي à l'écrit, à l'oral, a un avantage certain dans tous les métiers, encore plus dans les métiers créatifs. Et ça, je pense que ça va mais je peux te battre de تتكلم قد ما تعرف تكتب قد ما تعرف التخمين بيدو الانسان يخمم بالكلام دونك لا ميتريز نتاع الكلام تعاونك باش تخمم والعكس بالعكس كان ما تعرفش tu t'exprimes réellement correctement باي لغه ta façon de voir le monde, ta façon de raisonner, je te donne d'aïfa. Donc oui et Becherel il appuie un petit peu sur ça pour dire raho قد ما فما إياه développé لازمك تحط عليها عباد compétent
صحيح
باش تعطي الماكسيموم دو بوتنسيال نتاعها ماهيش هوني باش تخدم في بلاستيك هوني باش توظفها انت à partir de tes compétences انت tu vois
يعني réellement فما une base linguistique sinon maintenant j'aime juste قدم معها جمله راه
ما انت جو بونس با كو ليا وحده كانت نجم تكلاشي روحها هذه خدمه الكرياتيف
اكزاكتومون لان ما تنجمش تكلاشيني
الكومباني ثاني هي كومباني كلاسيك ديما معروفه دونك ليغو اللي هي استعملتها حاجه مينيماليست على الاخر معناتها كيفاش ركبوا تصاور على بعضهم اي عملوا دي بيرسوناج معناتها كي تراهم تقول تعرف اللي هي باغزومبل التصوير الاولاني سي أستيريكس وبيليكس ثانية لتورتو نينجا rien que تحط فوق بعضهم دي مانيير فيرتيكال كهاو بلي كولور تعرف ليدونتيتي فيزوال نتاع لي بيرسوناج لي شتروف فوالا و ليكيليك فوالا ليكيليك et ça c'est aussi c'est très smart c'est très smart de manière minimaliste البراند اللي هو قاعد بار اكسيلونس الماركه هذه ليغو اللي ديما تاسوسي مع الخلق والابداع الكرياتيفيتي و اون ميم طون ما حاشكش بوكو دو مويان باش انك تكومونيك هذه سي اون اوتر ديمونسيون معناتها جو بوز لا كيستيون بارابور لي اي و مينيماليزم اوسي معناتها
اسمع تنجم زاد بلي اي تكون مينيمال سامبلومون يعني كلمتينو كلمه تخرج حاجه نضيفة على الاخر فهمت يعني تكتب له مينيمال خرج لك مينيمال مي يعني réellement l'ego ils sont يعني l'agence qui travaille pour l'ego ils sont hyper intelligents je m'en بالك الله عليهم يعني من حتى شيء ظهر لك plus célèbre des dessins animés des histoires اللي نعرفوهم اللي من صغرنا فهمت اللي déjà هذاك déjà c'est la première partie de votre travail فيها انت pour développer l'idée وانا en tant que créatif on قول ديما نقولها Les choses les plus simples, elles sont plus difficiles que les choses simples.
Oui.
Voilà. Je travaille une créa minimale. Ah, ça va pas, je travaille une créa développée. Donc, c'est pour ça que je trouve que
مانيفيك يعني كاد يكون هكا خلطنا الاخر الحلقه نتاعنا كانوا معنا ضيوفنا اليوم سليم بالحجاح اللي هو كونسلتون اكسيلانس اوبيراسيونيل اي لو ديريكتور ماركتينغ دو ماركت كابيتال مهدي حرزاله اللي هو كرييتيف دايركتور اميديانيت كان قبل كده معنا عبر الهاتف محمد علي سويسي اللي هو جورناليست اون اي تي اي كان معايا في الاخراج برهان شبيل في الاخراج الرقمي امين باشتبجي كان معكم مهدي محجوب التقديم نعطيكم رونديفو السبت الجاي ان شاء الله في نفس التوقيت تشاو تشاو باي باي كيباتكو كيباتكو